Il-pluralizmu fi xandir fuq Campus FM 103.7 illum għandi pjaċirbi li nitkellem ma' veteran tal-istazzjonijiet tal-radju u kien prezenti, kien tiġa jipprezenta programmi qabel ma' fl-1992 bdew jingħataw il-licenzja stazzjonijiet ġodda, però daw l-istazzjonijiet il-ġodda li fetħu minn dak il-perjodu l-qoddim veru għamluħ personalità magħrufa sew, magħrufa ma' kulħadd fil-Gżejjer Maltin, kif ukoll anke forsi xi ftit ukoll lil minn pajjiżna. Qed nirreferi għal Mr. Rock himself, Mr. Joe Tanti. Hello Joe.
Hello Colin.
Aħna għaddat li samgħu fuq ir-radju fil-fatt is-sibt wara nofsinhar, imma l-ewwel ħammorru lura fi żmien qabel naslu għal fejn fejn qed tagħmel issa fl-2022. Ħanibdew mill-80s, però biex nagħmilha ċara din l-intervista nagħmluha bil-mezzi elettroniċi għaliex inti t-tru f'najt ruħek għal-għawdex. Deċidejt li t-murt tgħix hemmhekk.
Ix-xara għawdex fil-fatt.
Tajjeb.
Ili 4 snin kien noqgħu.
Però inti oriġinarjament Malti, u x'vent Malti?
Santa Lucia, ejja, Malti. In Santa Lucia oriġinarjament, ma ġejt noqgħod għawdex 4 snin ilu ix-xara.
Nitkellmu dwar l-ewwel xogħol tiegħek fil-qasam tar-radju. Fis-snin 80 qed nassumi fuq Radio Malta, mhux veru. Kif bdejt? Iva, kif bdejt?
Kif bdejt? Mela, jiena kont dak iż-żmien kont reporter ma' gazzetta b'Ingliż. Kont nitlef fuq rock, speċifikament fuq kunċerti rock u o bands li ġomu Malta, insomma, kollo xurella tat Marokku, Alfie Fabri kien għalli jaxna jġib ġaw l-aħbarijiet tal-rock u tiġibijom fuq il-radio, fuq il-program tijaw, siesta kien, nissib kolossinar fuq Radio Malta, ovvjament Radio Malta biss kien hemm dak-izmin. U bdejt naqra l-aħbarijiet tal-mużika fuq Radio Malta. Mbagħad semgħani Charles Flores kien head of programs u għalli, why don't you make a career out of this? U tiġi jaw tippreżenta. Oh, man, check routine. And, you know, the rest is history. But part of the hard to talk today. Tony Santore, Bayada, Udoi Trainia Unioma, and some hard times. Just Trainia, my home now. Very, very tough people. Happy to be part of the same, but very tough. That's how it started.
U l-ewwel ftit, Joe, l-ewwel ftit programmi tiegħek, l-ewwel snin tal-programmi tiegħek fuq Radio Malta. Tiġa mill-ewwel stabbilixxejt dan l-istil tiegħek li tiċċajta, tajt l-istejjer, tagħmel osservazzjonijiet dwar il-ħajja, jew kont tiffukat li tkun DJ dwar il-mużika biss.
Ara, dak iż-żmien ma' Tony Santore Bajada u Caroline Rossetto kellna kważi kull filgħaxija kien jismu l-programm. It was I was more a guest than ma tantx kelli sejja ma mhux daqshekk, meta tkun Marej Bajada u Tony Sant, ma tantx iddaħħal kelma malajr. Taf kif huma ħidimt magħhom.
Eċċellenti ġifieri talenti kbar imma
ħafna. Imma mbagħad kien Carlo Borgi Bonaċi kellu programm issib, kellu programm Drive Time. Kuljum, u kiena il-famużu bella kompanija. U emmek iva, għaddejna rakkontaw l-istejjer. Again, in the same era, ma.
Drive time, minn tnejn sal-ġimgħa ġifieri.
Eżatt, fuq Radio Malta, ovvjament, ma mekk konna rakkontaw ħafna stejjer, kien hemm insejt minn konna, sa, ma konna klikka mhux ħażin, il-bella kompanija ta' Carlo Borgi Bonaċi, ma Carlo kien imexxi l-programm, u ħana konna niġib ħafna stejjer. Li qed naraw dak iż-żmien. Jidher li kien hemm Alf il-Banana, DJ Banana wkoll dak iż-żmien Mario. I forgot the whole. Ija nsejt minn konna kollha, ma vera saqsijiet li interesting.
Tajjeb. Imbagħad fl-1991 bdew jingħataw il-liċenzji għall-istazzjonijiet privati tal-Knisja, politiċi u privati in ġenerali. U l-ewwel stazzjoni li mort. Eżatt, li mort taħdem miegħu wara Radio Malta.
Bej radio ma Karlo, boġu manaċu, għad Karlo għal-isma. Fetħu l-auditions għaw, l-interviews u morta mill interview u kien tefani Clem Dalton, this is interesting, għax kien tefani bil-lejl, bis, evening, evening bis. U kelli buċi jek u kont indoq mużika romantika. Bis.
Biex nistabilixxu, Joe, biex nistabilixxu. Clem Dalton kien qed imexxi l-istazzjon minn għalija kien mill-Iżvizzera, hux veru.
Kien Ingliż mill-Iżvizzera.
Jiex l-Iżvizzera.
Kien joqgħod Switzerland. U kien ġi Malta station manager ta' Bay Radio.
Li Bay Radio dak iż-żmien kien għadu fuq il-frekwenza
1026.
1026,
eżatt, 102.6.
U Clem ġifieri kien personalità anke pajizu, fil-Iżvizzera kien magħruf sew. Jiena ġi li ntqajt ma' nies barranin li kienu jafu minnu. Li kienu jisabgħu.
Breakfast show dak iż-żmien.
Fil-fatt niftakar. Eżatt, fl-ewwel programmi jew fl-ewwel sena kien ikun hemm Joe Mifsud jagħmel gazzetti u kien jgħidlu Good morning Joe, liħor jgħidlu Bonġu Clem. Kien hemm dik il-konverzazzjoni. U ġieri inti ntfajt poġġew tagħmel programm ta' għax anke l-Bay Radio ta' dak iż-żmien kien differenti minn tal-lum, fis-sens stili differenti ta' mużika u ġveru, preżentaturi differenti.
Sissa, sa' dak dil-esperienza li semmejt sissa, mis-snin li jinsissa, ġifieri, the 80s, dan qed nimparlaw 80s, 90s,
il-DJ
kien għadu jagħżel il-mużika u. Ġifieri jien the library and he physically picks up pikja CDs li ħajduq. Meta konna Radio Malta, kien hemm CDs, konna ndoqqu ħafna
vinyl.
Un bat series u kollox. Ma kont mur għand il-librar bil-lista u jażellek id-disk u jomlok. Iġibri din dan żmien fejn mhux bħallum illum DJ ma jażelx id-diski ju.
Le, żgur, żgur, playlist.
Jienu ġon bandi fajna b'dak l-istil.
Għax intom personality DJ, żgur hemm differenza. Però.
Lotri, imma peress li aħna rock. Aħna nażlu rock mhux l-istazzjon, speċi
kieku kien stazzjon ta' rock biss forsi mbagħad idaħħal sistema ta' jiġġenera rock bil-computer, però peress li tom programmi speċjalizzati tista' tajt. Imma nżomma, mela bdejt fil-għaxija fil-design design fuq il-bej.
Mbagħad jiena dejjem rridx l-immur daytime. Dejjem rrid timbur daytime, imma ma ħallinix, ma kienx ħallini b'ebda mod. Darba fl-aħħar kif ikun litli nikpilu, jogħtini jew dak ma jiflaħx ħanoqgħod minn flok hekk biss ta' replacement mhux tieni wieħed permanenti. Min naf Ian Lang sick, ħanitħol minn flok u lem tixtaj parfilosof. Karlo Boġonaċi il-lif, ħanitħol minn flok, le min tixtaj parfilosof, dejjem tixtaj parfilosof. One New Year's Eve morning. New Year's Eve morning, DJs kienu kollha biżi jdoqqu staff parties. U ma setax isib replacement. Ma seta' jsib replacement b'xej għal breakfast show. U għalli ġew m'hemmx minn jagħmlu ħajkollok tagħmlu int. Għalli ara ma tiftax ħalek, kif taħal, biss biex tajt il-ħin. Min tix tajt għal-telefon. Vera, vera, I swear the exact words, għalli, għaxu Inglis, għalli, don't say a word, just say the time, that's all. You know, don't these are very, very risky times and some whatever. Imma ħasla tal-ġen, flok biċu tijaw. U jiena tru, imma ovvjament, le.
U għamil tarasek.
Ċans bħal dak, uwejja, ċans bħal dak li tamil breakfast show fuq stazzjon li kien għawi ħafna dak iż-żmien ukoll.
Kien tiġa beda għawi l-lum, ġifieri għawi ħafna, ma dak iż-żmien kien beda għawi.
Kien hemm Bay Wildland Sound dak iż-żmien kienu jimplikaw ħafna bejnietom. U.
Joe, ħansaqsik ħaġa qabel inkomplu dwar il-programm ġifieri il-Baptism of Fire tiegħek ta' filgħodu. Jekk anke l-Island Sound kellhom min imexxi l-istazzjon bl-Ingliż jew barrani, kif kien speċi inti on air bil-Malti, kif ikun jaf xatt? Kif kien ikun jaf speċi xatt u x'ħatajt jekk inti speċi qed tippreżenta bil-Malti? Għax kien ikun hemm programmi bil-Malti u bl-Ingliż fuq il-bej.
Ma kienx ikun jaf assolutament. Imma Clem kien, I suppose, kien kien dum najt, jgħid bdata parla jgħid iċċuċati.
Allora, ġifieri jinduna mit-tonijiet tal-vuċi u
minn. Ah, immaġin, immaġin, għax ma kienx ikun jaf plastik kellu tfajla l-lum il-mara tiegħu kienet Maltija, allora u probabbli kienet tajdlu it.
Sar minnu da Clem Dalton, Joe?
He went back, he ilu l-marlura. Ma mnaxxu Switzerland jew England, għandi kun England jgħat.
Niprofaw nitrejsi għax, forsi għan kajtina komment għal din is-sensiela. Mela, etta jdinna l-ewwel program tiegħek fil-ħodu, jomba tal-ġurnata.
Għamil breakfast show kif nħobb nagħmlu jien. U jien deċesra kien mar fuq Clem għallu.
Jien kien wieħed mis-sidin, mhux veru, jien deċesra.
U Kevin, deċesra. Allu, jow Kevin da ċesra, ma nix minn li għajt minnom, ma ċempel il-Clem għallu, da minn jtjemmer il-breakfast show, għallu naf, għatlu u ma jriċ jaf. Ma dak għallu, le, għallu, he's doing quite well, nżommu. Għallu, hey, all right, uġi għallu għantik 10 to xaħġa, 10 to 2 għandekum. Fil-ħodu, imman bad bdejt fil-ħaxija bil-rock moods u.
Eżatt, u ġifieri f'nofs is-snin design inti kellek il-programm ta' fil-ħodu bejn l-10 u s-satej fuq il-bej radio u fil-għaxija tarġa' tmur tagħmel programm speċjalizzat rock moods tar-rock.
U minn bitwin naħdem fil-librerija tar-radio, ġifieri jkun nation.
Full time, prattikament, si. U stabbilixxejt ruħek ġifieri bħala jekk qabel minn Radio Malta kienu jafu bik innis permezz ta' daw iż-żewġ programmi u l-assoċjazzjoni tiegħek mal-organizzazzjoni Eden naħseb nofs Malta saret taf bik hekk mhux Malta kollha partikolarment minħabba segwaċi tar-rock.
I imagine hemmhekk kien il-peak hemmhekk, yes. They were good times. Plus li kont indoq f'kull klabb li hemm, allora.
Għandek l-istil jom, dak l-istil li stabbilixxejt, ta' daw l-osservazzjoni dwar il-ħajja, tajċi ċajta, ma mhux ċajt per eżempju stil ta' John Muscat, dak il-vivaċi ta' imma għandek l-istil jisu trademark tijak, u tamel daw
down to earth,
osservazzjoni, minn fejġid l-istil?
Naħseb jiena magħmul hekk mhux stil at all, I'm just being me.
Just being yourself.
It is physically myself kun radio, it's tant drajt, I mean 38, 40 years of radio. I slowed down, m'hemmx dak il-lum, hello, kollox sew. U meta tisma' preżentaturi li joġbuk, iktar u iktar tirrealizza that it makes sense. People want a friend. On radio, they can relate to. They want stories they can relate to. They want memories they can relate to. Oh, supply armor, be some along now is to be yourself. If it's not you, then don't do it. Maybe I've been lucky to steal TIK. I'm, for example, the city, I'm including not the SMS. Absolutely. I'm a presenter to bil-kommenti tan-nies fuq u ma toċċarija. Oh, si taw minn għandha ħadd għal kien il-programm tiegħek ma nitilfuq għad
stili differenti, eżatt iva. Qed nipprova nesplorhom daw l-istili differenti f'din is-sensiela. Ġew, allura
li jaraw ħafna SMS hemmhekk timxi.
Allora bej radio f'nofs is-snin design, lejt wim is-snin design, you're riding the wave, mbagħad iddeċidejt li tiċċaqlaq.
Mbagħad jidher li minn bej mort Calypso għawdex, mbagħad miegħek.
Iva, fil-fatt għamilna perjodu naħdmu flimkien, Calypso kien imexxej ħrejn. Calypso li kien għawdex 102.3 u kien imexxej ħrejn bajjada.
Exactly, kien imexxej ħrejn bajjada.
Kien hemm xi konflitt il-bej radio jew kellek ħabtit bidla?
Kelli bżonn bidla. Urid bidla u periodu ritek. Kien falla switch tiegħi fil-fatt and I needed to move out. And go to what was ideal. Imma tkun għamilt sena hemm għawdex kien ħajja differenti għaw dak iż-żmien. for radio. Ma radio kan ma rebajada u mija, kuver veri ourselves, konna.
Iva, iva. U kellu stil ta' musika u koll, speċi classic rock u...
Jien int Corinne Albert, u na mux Albert,
kienem Joe Cassar fil-axija jdo, 60s, iva.
Għarri bajjada, konna konna klikka.
Umbat wara. Iva, iva, tassew. Sa niddedika programma għal dak l-istazzjon fil-fatt tul di distanzila. Umbat wara Calypso, minna li kont mort Radio 101, jew.
Minn Calypso Radio 101, u għamilt xi sena, sentej, kamil sentej. I'm not sure, eżatt.
U x'inijiet kont kamil, tiftakar, bevit wieħor?
Mek konna ħdem ma' John Bundy, konna program flimkien, konna program rock fil-axija.
Il-Moondog, dak ta'kom, kien program Moondog, jismu jek minn is-sezbar?
Moondog Rock and Roll Party, li għen kien rock, palma kont Calypso, kien rock u koll. U għamil s-sessan on-offs, insomma, ta' kien ġit l-elezzjoni u għaddit. Mbagħad, minn hemm Mort Island Sound. Believe it or not.
L-Island Sound lej it-mim tiegħu meta kien beda jagħmel programmi bil-Malti wkoll, mhux bl-Ingliż biss. Mhux veru.
Ċaħad bil-Malti li tiġi jaklu, okej. U mort. Ma tagħix kemm domt Island Sound. I honestly have no recollection.
You were enjoying it so much li insejt. Palma dwar is-60s.
I always ek ma noħux gost jiena ma noqgħod hemm.
Alright, Island Sound, ed najdu forse il-bidu ta' snin 2000, u mill-Island Sound Radio, l-Island Sound kien wasal biex jala fl-2003.
2003, kontu tajt ma' Joseph Muscat. Kien għadu ħajħura xal-MEP, kon nasir naħbib, u minn għandejt karriera fuq Super One dak iż-żmien. In 2003 MVP, wow, habit ma Joseph Muscat. 2004 update Super One Radio.
Okay.
Like it's Super One, nismo.
Eventualment, Star One.
Eventually, Star One. Oh, I'm back, I'm 16-17 years. Breakfast Show.
Breakfast Show kontinuamenti ġivieni minn dak il-periodu mill-nofs is-sena fejn sa reċent sa reċentament sa erba' snin u meta mort
għadni hemm imma m'għadniex breakfast sa 4 years ago. Sa erba' snin.
U issa hemm il-programm li qed tagħmel bħalissa fl-2022 arġajt qiegħed ma'
Emma John Bandi mill-ġdid, Bandi Tanti Connection mill-ġdid kif konna radio imma fuq One Radio.
U darba fil-ġimgħa s-sibt wara nofsinhar.
S-sibt wara nofsinhar rocks, strictly rock.
U per eżempju, l-esperjenza tiegħek issa ma' Bandi u tikkompara ma' meta kont ma' Bandi 20 sen ilu per eżempju, inbdiltu, gbirtu, immaturajtu, pajtu l-istess.
Allora, jienu ġorn il-ħabib minn dak kellna 15-16. Allora, għaxu kien joqgħod across the street fejn kont noqgħod jien, ora ħaġridu minn Santa Lucia. U konna kunu fl-istess klikek. Ħafna. U allora jina nafu xuxin sew, memx. Mem nothing to discover. I know, Joe, wow, John. You know, it's. We're good friends. Jina ħabib żmien.
Imma naħseb anke on air tispiċċaw l-sentenzi ta' xulxin qegħdin on the same way.
Ħafna u l-istess rijiet tiskanta taf xiret indoq bħalissa ħandoq di jgħid li int bis-serja ta' kont qed naħseb fuq dik id-diskant ta' kif tip. Ċertu kemistri qawwi ħafna, jienu John.
U għadkom l-listi il-mod, il-diski li d-doqqu, il-mod kif t-prezentaw, l-affarijiet li tajdu, intu ġon. Għandkom udjenza kbira fl-età tal-istess età ta'kom, dak il-ġenerazzjonijiet, ċertu nostalġija, jew tħossu illi anke nista' età iżgħar, żgħażagħ, u jistgħu jikkonnettjaw ma'kom.
Meta tuża Facebook għal-kommenti, mek minn kull età jibda jikkommentaw fuq il-programm ġifieri, jkunu jisimgħu l-programm jibgħatulna messages jew jikkommentaw fuq il-page tagħna ta' Facebook. U allura minn hemmhekk kun taf l-età, and it's quite across the board, ta' kull età jisimgħu. as-naqsa min u jintaġa as-naħar s-lejn. L-uċuħ tu għom peċi naf, l-ismin bis naf. Għabak kikun xie Paolo ċaħġu najtmeredan probabli għandu fuq mis-sittin. Għabak kikun xie Zander najtmeredadu zaħi.
Ġo, mil-mod kif titkellem, jisew ma jidelix li għat kellek xie strategija partikolari li tixtit tamel dak il-program jo li trasal semmek jo. You just go with the flow and you do your program and you're happy doing your own thing u l-opportunitajiet speċi inti tamel you do your best u l-opportunitajiet jiġu jekk għandhom jiġu. Tamel sens?
Aha. Yes, yes,
minix. Għatma kont, per eżempju, jinnaf xtaqt li tmexxi stazzjon, per eżempju, jew xi ħaġek.
Le, le, għatma kelli dak l-ambizzjoni. I always, dejjem kont nħobb il-mużika, rock partikolari, Santa Lucia, konna s-sibt konna morru l-belt biex nisimgħu il-mużika rock fil-Record Center u fl-Exotik u hekk ta' kizmin. Konna morru l-belt speċifikament biex nraw xi ħareġ ġdid. Tinsiex ta' kizmin ma kienx hemm internet, ma kienx hemm xejn. Allora titmur hemm u tara l-vinyl. U jgħidlek bil-vinyl terġa' vinyl bistajgħar ħarġ dan l-album ta' Boston, dan l-album ta' Kansas, dan Zeppelin ħarġu dan l-album, il-Black Sabbath ħarġu dan l-album. Hekk biss is-sibt filgħodu nisimgħu r-rock ġrid. Meta mor żgħida uħad daw id-diski kollha li xtrajt miegħi, niftakar nisejjer bil-bast mid-dar kollu diski. Allura jien kon nieħu gost indoq rock. That's it, anke fi clubs, anke fi whatever.
U stabilixxejt ruħek bħala l-persuna, il-go-to personal rock Malti, anka...
Wieħed minnhom ta' mhux il-go-to.
Wieħed minnhom, iva. Imma anka kien hemm periodu fis-sin 2000 fejn f'night club tal-house music kienu kun hemm rockna bil-rock music għal min irid. Jieħu break mill-house u jiġi għar-rock ta' ġifieri. Għajdinna, Joe, dil biċċa xogħol tar-rock. Ir-rock popolari ħafna u Malta, u x'veru, dejjem kien u għadu sal-lum. Hemm xi tip partikolari tar-rock imma li taħseb li huma pereżempju r-rock tas-70s u Malta jibqa' b'saħħtu anke llum fl-2022 ishom in-nies hemm dawk l-evergreens ta' dawk is-snin.
Memx fejtmu really. Jekk jogħġbok ir-rock ma tistax ma jistawx ma jogħġbux Zeppelin, ma jistawx ma jogħġbux Deep Purple, Status Quo, Rolling Stones, ma jistawx ma jogħġbux daw, inkella ma jogħġbux rock.
Ħareġ rock imma forsi fis-seklu 21 li jikkompeti, I mean, jikkompara ħtajjeb ma dak il-classics.
Go, ħareġ ħafna, isma, anke tħallek li l-Eurovision, maħħal Eurovision. Rock, il-Maneskin ħadu, a very rock band taljana bis-sens ħafna.
Il-lum
qed jitturjaw mar-Rolling Stones immaġina. Involvi,
u rigward rock Malti tul is-snin, Joe, l-opinjoni tiegħek minn dak iż-żminijiet tal-bidu anke sal-lum.
Qed nieħu pjaċir ħafna għax ġejjin erba bands lura fil-fatt, apparti ġodda li hemm. Ġodda li hemm huma stabbiliti llum tajbin immens. Jogħġbun, mhux soqgħod insemmi għax hemm.
Għax ingħad xart barra jiviva.
Lele ma'am ħafna, u l-lum għandhom il-videos li jagħmlu sens biss meta noqgħod tal-arrestazzjon tal-mużika naraħa u promotions għal-band Maltin, ek najt kemm hawn rock bis-sens. Illum u kemm hemm video serju tajbin, produzzjonijiet tajbin ħafna. Imma ġejjin lura wkoll, pereżempju Mirage qed jagħmlu comeback. Characters għamlu comeback, Malista qed jinġenjaw. Hemm xi tliet erba' oħra li qed jaħdmu fuq comeback ukoll. Xi wħud minnhom jiġu fuq il-programm intervistawhom. Yes, it's so, at the hustle, I am zonnom, Ojayendura, and that's good.
Joe,
bringing the Bible back.
Tajjeb, Joe Tante, biex nikkonkludu, tul dawn snin imela, inti bdejt fi snin 80 fuq il-Radio Malta, un bat iġviri l-ek il-fuq minn 30 sena fil-qasam ta' Xandir. Tul dawn 30 sena tal-pluralizmu, ħatqa l-ebda imprenditur jew sitta stazzjon ma' d-deċida isma l-istazzjon tagħna ħajkun iddedikat kollu kemmu għal-rock, ħajkun rock station. Kien hemm stazzjonijiet li ntefgħu pereżempju għal-mużika antika biss, jew ntefgħu għall-house u l-R&B biss, jew fuq id-DAB, għandek raġun, ġieri, imma stazzjon mainstream fuq l-FM. Ma taħsibx li qatt kien kieku xi ħadd għamel kien jirnex xi stazzjon bħal dan?
Jien iva, imma jiena I'm 63 now. Jien dejjem għal-emmela dik li sabiħi kun hemm stazzjon kollu rock. The alternative is, does not make much sense. Fi stess irrum nisma' stazzjonijiet idoq u l-istess diski kollha kemm huwa u idoq u l-istess aħħar diski lejn fuq il-playlist. Illum anki tar MTV dance the same, l-istess aħħar diski television dan, l-istess aħħar diski il-ġurnata kollha. That is what the people want. M'hemmx tagħmel, jiena naħseb rock u hemm stazzjonijiet rock barra, rock biss.
Appuntu, għalhekk qed insaqsik, jiġifieri, magħrufin anke fl-Amerika, fl-Ingilterra.
Kieku kien hemm ċans, jien konna mela. Kieku kien hemm frekwenza available u konna nista' noħodha konna mela u niftaħu rock station. Imma m'hemmx available, kien hemm stazzjonijiet kminija. Qatt m'hemmx rock nixtieq ikun hemm, imma obviously.
Anka postijiet tal-live at one point il-BJ speċi kien hemm low point. Ma reġgħu bdew jiftħu bil-motu anka jistidnu l-artisti Maltin idoqgħu live ċertu postijiet. Min hija forsi l qudiem l-aħħar mistoqsija ġew tanti aħe Xandir, ir-radju f'pajjiżna, preżentaturi, il-viżjoni tiegħek, inti stess x'biħsibek tagħmel jekk hux ħadd kompli forsi żżid il-programmi jew kuntent bi programm wieħed issa f'dan l-istat ta' ħajtek.
One question at a time. Mela, jien kontent kif jien naħseb programma fil-ġimgħa kontent. Jien indoq kull jum 6-7 darbiet fil-ġimgħa 25 naħseb 30 sena. Issa nirrilassa programm wieħed fil-weekend just to keep me going. Mela kontent programma fil-ġimgħa, mhux sigur. Jekk tiġi opportunità. Tajba fejn nistgħu nagħmel programm kuljum imma ma nafx ħadd kont għawdex. Imma ta' nara surveys l-età ta' min jisma' radio llum ma tantx hemm żgħażagħ jisimgħu radio llum. Iktar anzjani hemm jisimgħu radio middle age.
Jekk ħajisimgħu podcast isom u l-podcast bil-viżif illum qed jagħmluhom, ġifieri hux veru.
Spotify u tisma li trit, meta trit, kif trit, la reklami u ġej, I imagine, nafx iżda.
Nbiet imidlu żminijiet.
Nħafna nulidi ma jisma radio.
Inkredibbli. Ema
zgħid. Ħafna ma jisma radio, kollha għandhom il-laptop saħħom u jisimgħu li jridu.
Edin f'periodu ta' bidla naħseb, periodu fejn ħa naraw affarijiet ġodda u stili differenti ta' Xandir u ta' miru ta' media. Edin ġifieri istnaġajna edin fil-bidu ta' snin design meta bdew jiftħu dawn ħafna stazzjonijiet. Imma ħadd pjaċir going down memory lane miegħek ġew tanti dwar il-karriera tiegħek fil-qasam tar-radju. Jekk tħares lura, l-aħħar mistoqsija, l-aqwa esperjenza li kellek tul il-karriera tiegħek fuq ir-radju.
L-aktar nies li ntqajt magħhom, l-iktar intervisti ma' Genesis, ma' Rod Stewart, ma' Phil Collins, meta tintaqa' magħhom personali dawn nies li kun iddoq id-diski tagħhom, naħseb dawn kienu intervisti li kont li niqal niftakar. You know, ntqajt magħhom u Zucchero u Giovanotti u intervistajthom fuq radio, Black Sabbath u Texan u Iron Maiden. Għajt maħħom intervistajta, għun jasab dawk jiepa u memorijiet biex ħafna għalija jiepa.
طيب جو تانتي grazie ħafna li naħat miħaj għonek biex tiġi intervistat fil-programm il-pluralizmu fil-xandir u nawgura għalek għal-futur li twaslinna ħafna aktar programmi naf li inti tajdlu l-mux stil imma bl-stil tijak li nafuk kem il-muzika liddo u anka il-mod kif ti prezenta grazie ġew tanti
thank you.